eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dautzula egunon entzule. San Ignacio Loyolakoaren bizia zari gira. Inigo, zuen izenam, orduan, eta gero ere funtzean. Inigok berak dio, eta gazte zelarik eta erregearen gortean, modan ziren liburuak irakurtzea gustu zuela. Zaldun historioak eta eleberriak, Roma. Berak eranen du, orduan, bekatutik etzela urrun. 1515, Azpeitian auzitan eman zuten, bere anaia batekin. Zergatik, gehiegikeriaz bat egin zutelakotz, bi anaiek, iauterietako azken gauean. Ezakigu zer egin zuten eta nola gaztigatuak izan ziren. Badakigu ere, arras amoros izan zela orduan, ez kontesa edo dukesa baten, baina erregearen arreba gaztearen amoros, urrundik ahatik. Ez baitzen eta bera, aski jende handi, aden urbiltzeko. Dena den, 1517, Velázquez jauna, bere familiako haide ura, bere zerbitzuko hartua zuen ura, hiltzen. 12 urte arekin egon ondoan, pasatu zen Inigo gaztea beste urrunagoko ahaide baten zerbitzuan. Hau, Najerako duke da eta Nafarroako gobernadore Carlos Bosgarrenaren izenean. Carlos hori, Charlequin, egiten da historian. Alemaniako emperadorea zen, bai eta Espainiako erregea. Urte horietan, haren kontra jazarri ziren gaztelako ainitz herrietako jendeak eta gerla zen. Gerla hortaz balia, Nafarroako jendea ere asaldatu zen. Urte batzu lehunago, Nafarroako erregea handik fueratua izan zena, frantses armada batekin, Iruñeaz jabetu zen, ez osoki ahatik, iriko zitadela edo gotorlekua, gaztelaren aldekoen esku gelditu zen, hansartu baitziren dukearen soldadoak eta gorteko jendeak. Eien artean, Inigo. Ez ahatik soldadoetak edo kapitain zelakotz, askotan erraiten den bezala, behinan, zaldun gisa, chevalier. Hala beharrean baitzakiten zaldunek gudukatzen. Ta erran dezagon, gerizatzaile zuen dukeari leial egoiteko, eta beraz, gaztelako erregeari. Pentsa daiteke, zitadela hartu nahi zuten Nafarroako errege ohiaren soldaduen artean zirela, Frantses Xabieren anaiak. 1521 maiatzaren, 26an, kanoi kolpe batek azkarki kolpatzen du zangotan. Doi bat hartatu ondoan, handetan ere mantzuten Loyolako gaztelura. Zer nahi sofritu zuen piaia hortan, biztanda. Eta ohartu zirelarik, bera ohartu zirelarik, gaizki antolatuak izan zirela. Eta beraz, ezur batek bere eta zangoa gaizki antolaturik itxusten zuela, erantzioten berriz beharko ziela ezurrak hautsi, haren xuxentzeko. Horret gaiten, orduan, etzela anestesiarik egiten alabainan. Eta ederki sofritu eta egin zuten beraz, bigarren operazione hori. Arras gaizki ere izan zen, ekainaren azken egunetan. Berak kondatu izan du, etzuela jatekoen behiarik ere, eta erioaren beste seinale batzu izanik, medikuek ez baitzuten esperantzarik, kofesatzeko kontseilua eman zioten. Azken sakramenduak hartu zituen, John Doni Petri eta Pauloren besta bezperan, ekainaren ondarean. medikuek erran azuten, ez bazen hobeki sendi gauer ditan, arenak egin azuela. Inigok debozione handia zuen Jondoni Petriri, eta gauartan berean, ura otoizturik, jaunak eman zion, berak ondatzen du, hobekitzea. Eta hara, sendatzerako bidean emana dela. Buenan zer egin, etxean egon behar duelarik bere zangoak behar demezala antolatu arte. Idakurtzea maite baitzuen, bereziki novela edo roman de chevalerie deitzen diren eietarik, galdatu zuen zer liburu zen Loiolako gazteluan. Biga bakarrik kausitu zituzten, Jesu Kristoren bizia eta urrezko leianda deitua den liburu bat, zainduen bizitzea kondatzen duena. Eta horra, pentsamendu batzu helduz aizkola. Nork ere, nik ere San Domingok eta San Frantzesa Sisikoak egindutena egiten banu. Ta Jesusen bizia irakurtzeak ere gogo eta zainduak emaiten ziozkan. Jesus mundu ontako errege guzia, baino goragoko erregea dela, ez da dudarik. Beraz, behar naiz haren zerbitzuko jarri. Beste ordu batzuetan, bere bizia amesten zuen erregeren zerbitzuan, ezagutu zuen bezala, andere handi baten amoros eta harentzat bizi. Baina ohartu zen, gisa hortako gogoetak eta ametsak erabili onduan, triste eta ilun gelditzen zela. Aitzitik, Jesusen zerbitzuko sainduen etxempluak segitzeaz gogoetak egin eta alegera eta kuraiaz beterik gelditzen zela. Eta hortaz, oharturik, barnago sartu zen bere baitan eta konbertitzea deliberatu. Xedea ere hartu, Jerusalemerat joaiteko. Bai, hola ohartu zen, Jesus jaunaren graziak zer eragina duen fededunaren bihotzean, eta horrek geroko bizian hainitz zerbitzatuko dio, hortaz baliatuko baita bertzeri ere kontseiluak emaiteko, beren baitan darabizkaten gogoeten eta behar bezala juiatzeko. Untan gelditzen naiz, haste hon guzieri.
Eskuarriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.